Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախամառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Նոր նախագծեր հայկական գյուղերից արտագաղթը կանխելու համար։ Ամփոփվեց Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային երաժշտական մրցույթը։ Max TV-ի հյուրերի ամենաուշագրավ պատասխանները ամփոփ ռեպորտաժում։ Հրապարակվեց Մաշտոցի Պուրակի ապամոնտաժող բրիգադի 4 անդամների մասով վարչական դատարանի որոշումը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Անձնավուրը երեք հանդիպել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Անձնավուրը կարևորել է Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների խնդիրների լուծման նպատակով անցած տարի Երևանում կազմակերպված դոնորների համաժողովին հանձնակատարի մասնակցությունը։ Իրանի հեղափոխական դատարանը 13 տարվա ազատազրկման է դատապարտել իրանցի հայտնի իրավապաշտպան Աբդուլ Ֆաթահ Սուլթանին։ Անցած տարի ձերբակալված իրավապաշտպանին ի թիվս այլ մեղադրանքների, նաև ազգային անվտանգությանը սպառնալու մեղադրանք էր առաջադրվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր կժամանի Իրան քննարկելու միջազգային մի շարք խնդիրներ։ Սիրիան լայնածավալ քաղաքացիական պատերազմական իրավիճակում է, այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խաղաղապահ գործողությունների հարցերով տեղակալը։ Ադրբեջանի խորհրդարանը երեկ ընդունել է մի օրինագիծ, որով երաշխավորվում է երկրի նախկին նախագահների և նրանց կանանց անձեռնմխելիությունը, նաև նախագահության ժամկետի ավարտից հետո։ Ըստ օրինագծի, նախկին նախագահը չի կարող ենթարկվել վարչական և քրեական պատասխանատվության այն գործողությունների համար, որոնք իրականացրել է երկիրը ղեկավարելու տարիներին։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի մինչև 21 տարեկանների առաջնության ընտրական մրցաշարի 3-րդ խմբում Հայաստանի հավաքականը 3 Երևանում խոշոր 4-1 հաշվով հաղթանակի հասավ Անդորայի թիմի նկատմամբ եւ 6-րդ տուրից հետո 11 միավորով զբաղեցրեց մրցաշարային աղյուսակի 2-րդ հորիզոնականը։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության 3 Վարշավայում անցկացված Ռուսաստան-Լեհաստան հանդիպումն ուղեկցվել է երկրպագուների բախումներով։ Ոստիկանության տվյալներով օրվա վերջում ավելի քան 100 մարդ է ձերբակալվել, խաղն ավարտվել է ոչ ոքի 1-1 հաշվով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ հրապարակվեց Մաշտոցի Պուրակի համար պայքարող ակտիվիստների ապամոնտաժող բրիգադի 4 անդամների մասով վարչական դատարանի որոշումը, որով նրանք ենթարկվել են վարչական տուգանքի, սակայն իրենք տուգանվածները համաձայն չեն որոշման հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Մաշտոցի այգու պահպաման համար պայքարող ապամոնտաժող բրիգադի 4 անդամները համաձայն չեն վարչական դատարանի որոշման հետ եւ չեն պատրաստվում կատարել դրա պահանջը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պարտավոր է որպես տուգանք վճարել ավելի քան 50,000 դրամ ոստիկանության ծառայողի օրինական կարգադրությանը կամ պահանջին չենթարկվելու համար։ Տուգանքի ենթարկվածները կուսումնասիրեն դատարանի որոշումներն ու կմտածեն բողոքարկելու մասին։ Վարչական դատարանի հերթական որոշումը կայացվել է 3-3-ով, ըստ դրա տուգանքի ենթարկվեց նաեւ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը։ Տուգանքի ենթարկվածներից մեկն էլ քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանն է։ Նա ցույց է տալիս կրպակներից ազատված արդեն բարեկարգված այգին ու այն համեմատում մի քանի ամիս առաջվա այգու հետ։ Սարգսյանն ասում է, որ հանուն այգու պահպանության իրենց պայքարն ավարտված է, բայց իրենց դեմ բերված գործերը չեն ավարտվում։ Ոստիկանությունը նշել է, որ 2 ամիս առաջ ապրիլի 15-ին ապամոնտաժող բրիգադի անդամները անցել են տեղադրված մետաղի արգելապատնեշներից եւ մուտք գործել ոստիկանության կողմից պահպանվող տարածք։ Ապամոնտաժող բրիգադի անդամները սակայն անհեթեթություն են համարում վարչական դատարանի որոշումները։ Մանվեր Սարգսյանն Ազատություն ռադիոկանալի դրույթում նշում է, որ իրենք օրենք չեն խախտել, իսկ ոստիկանության այն պնդումները, թե իրենք չեն ենթարկվել օրինական հրամաններին, ճիշտ չեն։
Ինչ է նշանակում, ասենք, մեղադրել մարդկանց, որ նրանք համարել են ոստիկանության հրամանը, երբ որ առաջին իսկ պահից, երբ որ գոնե ապամոնտաժող բրիգադը մտել է այս տարած, այդ տարարվել է ավտոմատես իրենց, որ նրանք հեռանան այստեղից, որովհետև սա անհանգստ տարածք է, և նրանք իրավունք չունեն այս տարածքում պաշտպանել անօրինական շինարարությունը։
Սարգսյանը նշում է, թե եթե կրպակների քաղաքացիական ապամոնտաժումը ոստիկանությունը համարել է օրինախախտում, ապա նախագահի հրամանով դրանց ապամոնտաժումը նույնպես պետք է համարել ապօրինի գործողություն։ Սարգսյանի կարծիքով Մաշտոցի այգու համար պայքարը ցույց տվեց, որ այդ տարածքում տեղադրված կրպակներն իսկապես անօրինական էին։
Ադրբեջանցի հակերները այս գիշեր հարձակում են գործել տեղեկատվական armenpress.am, blognews.am, իսկ թուրք հակերները հայկական Beeline հեռախոսային օպերատորի Beeline.am կայքերի վրա։ Ներկա պահին armenpress-ի և Beeline-ի կայքերը չեն գործում, իսկ blognews-ի տարածած հաղորդագրության համաձայն հակերային գործողությունների պատճառով ջնջվել է կայքի նյութերի զգալի մասը, որն այս պահին կայքի ադմինիստրացիան փորձում է վերականգնել։ Մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Այսօր առավոտյան հարձակման են ենթարկվել 3 հայկական կայքեր։ Հարձակումը հատուկ երևույթ չէ, հայկական կայքերը անընդհատ ու պարբերական հարձակման են ենթարկվում թուրք ու ադրբեջանցի հակերների կողմից։ Դժվար է ասել, հարձակումը կազմակերպված է եղել թե ոչ, բայց կարելի է նկատել, որ Beeline-ի կայքը թուրք հակերների թիրախում է հայտնվել, armenpress-ի և blognews-ի կայքերը ադրբեջանական։ Զրուցել ենք Beeline ընկերության հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Անուշ Բեղլոյանի հետ։
Հարձակողները կարողացել են միայն դիֆեյս տիպի հարձակում իրագործել, որևէ տվյալներ կայքի և կայքի բազաները չեն տուժել, քանի որ մեսերվերների հետ որևէ առնչություն դա չի ունեցել և...
Տվյալների արտահոս կայքից չի եղել, որովհետև բաժանորդների բազաները կայքից տարանջատված են, վստահեցնում է Անուշ Բեղլոյանը, կայքը լուրջ վնաս կամ կորուստ չի ունեցել։
Կատարվում են աշխատանքներ, նաև կատարվում է հետաքննություն, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Հետաքննության ավարտից հետո պատրաստ կլինենք ավելի մանրամասն մեկնաբանություններ տալ։ Մոտ 10 րոպե կախված է եղել այլ նկար, դա անմիջապես վերացվել է։
Beeline-ի գլխավոր էջին հայտնվել էր թուրքական դրոշը, իսկ armenpress-ի և blognews-ի գլխավոր էջերին ադրբեջանցի զինվորների նկարներ, որը տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանը այսպես է մեկնաբանում.
Ինչ վերաբերում է ադրբեջանցիներին, դե այնտեղ այս շոկման գծի վրա ընդհարումներից հետո ծանր հոգեբանական տրավմա է շատ է տանում Ադրբեջանում, և շատ հաճախ հակերները ոնց որ գոնե ինչ-որ ձևով պատասխաններ համար այսպես հայկական կայքերը կոտրում են, ու հենց շատ պանգծի վրա զոհված ադրբեջանական զինվորների լուսանկարներն են տեղ դրել, այսինքն ակնհայտ կապել են այս հարձակումը այդ դեպքերի հետ։
Blognews-ի և armenpress-ի կայքերը արդեն գործում են։ Զրուցել ենք armenpress լրատվական գործակալության տնորեն Արամ Անանյանի հետ, ով նշում է, որ իրենց կայքը հաճախ են փորձում կոտրել, և որևէ կայք աշխարում ապահովագրված չէ հակերական հարձակումներից։
Հարձակումը ոչ մի կերպ armenpress-ի գործունեության վրա չի ազդել։ Կայքը և armenpress-ի հսկայական տեղեկատվական բազան մենք վերականգնում ենք մեթոդաբար։ Մեր վնասը վերականգնելի է և անվերականգնելի ոչինչ չկա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։
Ինչպես փող վաստակել և որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել և խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։ Հայկական գյուղերից աճող արտագաղթը շարունակում է անհանգստացնել ոչ միայն պետական մարմիններին։ Մի խումբ բանասերներ, հասարակական կազմակերպությունների անդամներ ներկայացնում են «Փրկենք հայկական գյուղը» նախագիծը, որի շրջանակներում նախատեսում են Սփյուռքի գործարարների հետ համագործակցությամբ ձեռնարկություններ բացել հայկական գյուղերում, ինչի շնորհիվ այստեղ կստեղծվեն աշխատատեղեր։ Թեման շարունակում է Աննա Բարսեղյանը։
Արագածոտնի մարզի Շենավան գյուղը գտնվում է Ապարան քաղաքից 10 կիլոմետր հարավ, իսկ Աշտարակից 15 կիլոմետր հյուսիս։ Այն հիմնադրվել է 1828 թվականին։ Հիմնականում բնակիչները զբաղվում են անասնապահությամբ և հողագործությամբ։ 80-ականներին գյուղում հիմնադրվեց միակ գործարանը՝ տրիկոտաժի գործարանը։ Մարդիկ աշխատում էին երկերտ, աշխատողների թիվն էլ հասնում էր 300-ի։ Գյուղի բնակիչներից Նաիրայի խոսքով աշխատանքը շատ հարմար էր, աշխատավարձն էլ 120 ռուբլ։ Այդ գումարը բավականացնում էր ընտանիքին բոլոր ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար։
Եմ ժողովուրդն էլ լավ նորմալ աշխատում էին, ապրում էին, շատ գոհենք են տարիներից։ Հետո նրանց հետո եկավ 92 թվին, արդեն սկսեցին լուծարել գործարանը։ Գործարանը լուծարեցին, ժողովուրդը լրը մնացին ավանց, գործ ամեն մեկը մի տեղ, մի բան գտան, ստիպված անցան հողի։ Հիմա հողի հետ զբաղվելով, բայց հողը ոչ եկա մտատալի, ոչ էլ մենք հողի հույսով կարում ենք ապրել։ Ընդհանուր ժողովրդի 70%-ը արտակին աշխատանք են մեկտեղ։
Շենավան գործարանը փակվեց և մասնավորեցվեց 6 անձանց կողմից։ Ազատություն ռադիոկայանը զրուցել է նրանցից Ատոմ Սարգսյանի հետ։
Հիմնարկությունը սեփականաշնորել են ամբողջ կոլեկտիվի, բայց կոլեկտիվը հիմնականում եղել են 95% աշխատատեղ կանայք են եղել, այդ կանայք հրաժարվել են իրանց մասնաբաժնից, սեփականաշնորել ենք մասնաճյուղի տնօրենը, գլխավոր ինժիները ու մի քանի, ասենք, գլխավոր մեխանիկը, որ այդ ժամանակ ես եմ եղել, ու մի քանի հոգի։
Գործարանը դադարեցրել է իր արտադրությունը 1992 թվականին։ Սեփականատերերն այն չեն կարողանում վերաբացել տարբեր պատճառներով։
Պարտությունները ուղղակի չափից դուրս շատ է։ Այդ արտադրությունը աշխատացնելու հիմա, ասենք, ենթադրենք մենք այդ ամեն ինչը կազմակերպենք, թերբերենք, աշխատողներին բերենք, աշխատացնենք, մեր ապրանքը արդեն շուկայում կարող մրցունակ չլինի գնային պահով։ 20 տարվա ընթացքում այդ մեր մեքենասարքավորումները մաշվելա ֆիզիկապես, համ բարոյապես։ Մենք շուկան ակին լուրջ ուսումնասիրել ենք, այսօր շատ դժվար է մրցունակ լինել, ասենք, չինական, թուրքական, սիրիական, ասենք, դրսից էժան արտադրանքի հետ։
Սարգսյանը նշեց, որ իրենք որոշել են վերանորոգել գործարանի շենքը սեփական ֆինանսավորմամբ եղածը պահպանելու համար։ Շանավանի համայնքի ղեկավարի Աշոտ Ղազարյանի հետ էլ զրուցեցինք։
Շատ-շատերի ենք դիմել, նույնիսկ խոստացել են, նույնիսկ մեզ են առաջարկել, որ կոգնեն և այլան, երբ սեփականատերերն էլ իրենք խորանալով հարցի մեջ տեսել են, որ այսօրվա պայմաններում ձեր չի տալիս, մի գուցե վաղամիսօրը կործարկեն կանեն։ Ես մտածում եմ, եթե մի 50-60 տեղել լինի աշխատատեղ, փոքրիկ բանտարն է, էլի ձեռնարկություն, դա շատ մեծ աշխուժություն կբերի և համայնքի համար, և բնակության։
Գյուղն ունի հաշվառված 1974 բնակիչ, այս համայնքից արտագաղթ չի եղել մինչև 90-ականների վերջերը։ Անցած տարի գյուղի երիտասարդներից արտագնա աշխատանքի են գնացել մոտ 130-ից 140 մարդ, այս տարի այդ թիվն ավելացել է մոտ 20-ով։ 3 ասուլիսի ժամանակ Փրկենք հայ գյուղը ծրագրի նախաձեռնողները, այդ թվում նաև Շուշի հասարակական կազմակերպության նախագահ Բակուր Կարապետյանը, Գիտության ազգային ակադեմիայի անդամ Գևորգ Պողոսյանը, ներկայացնելով իրենց ծրագիրը կոչ են արել Հայաստանի և Սփյուռքի հասարակական կազմակերպություններին, գործիչներին, գործարարներին ու հայությանը զորակից լինել Փրկենք հայ գյուղը համազգային շարժմանը, ստեղծել ձեռնարկություններ, որոնք շահավետ կլինեն և գյուղացու և գործատուի համար։ Բակուր Կարապետյանը նշեց.
Մենք մտածում ենք ոչ թե այս գյուղերում պետք է նվիրատվություն անել, որը փաստորեն եղած փորձով փորձեր ապացուցում են, որ դրանք չեն աշխատում հիմնականում, դրանք ապավում են։
Բավարար չի։
Բավարար չի։ Մենք դեմ չենք նվիրատվության, մարդը կարող է նվիրատվություն անել, բայց մենք մտածում ենք, որ այն մարդը կամ այն համայնքը, որը ներդնում է այս գյուղերում, ինչ որ ներդրում է կատարում, նա շահ ունենա։ Պայման ենք դնում, ինչ ներդնել, որ այդ գյուղը աշխատի, մթերման կետեր եւ վերամշակման կետեր, մսի վերամշակման, կաթի վերամշակման, որպեսզի գյուղացին շահախնդիր լինի, որ ինքը գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրի։
Խմբին միացել են նաեւ տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթու Մանասերյանը, արձակագիր հրապարակախոս Գրիգոր Ջանիկյանը, քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Գյուղը քաղաք է պահում, գյուղը երկիր է պահում, գյուղը սահման է պահում, նշեց Գևորգ Պողոսյանը եւ հավելեց.
Եթե մենք գյուղին չօգնենք, չպահենք, կորցնելու ենք եւ Հայաստանը եւ Երևանը։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք մեր մյուս թեմային։ Ըստ սպառողների շահերի պաշտոնի մեր քաղաքին հարիր է փողոցային առևտուրը, սակայն քաղաքապետարանը փորձում է փողոցային առևտուրը տեղափոխել մինի կամ գյուղատնտեսական շուկաներ։ Ինչ վերաբերում է հենց փողոցային առևտուրով զբաղվողներին, քաղաքապետարանի պնդմամբ նրանք չեն ցանկանում իրենց առևտուրը կանոնակարգված պայմաններում իրականացնել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Փողոցային առևտրի շուրջ գոյացած աղմուկը կարծես թե մարել էր։ Ցույցեր ու բողոքի ակցիաներ այլևս չեն կազմակերպվում։ Քաղաքական կուսակցությունները դադարել են ակտիվ գործունեություն ծավալել այս խնդրի շուրջ, սակայն սա ամենևին չի նշանակում, որ խնդիրն այլևս լուծված է։ Թվացյալ փողոցային առևտուր չկա, բայց բավական է մտնել շենքի մուտքեր ու կհանդիպենք թաքստոցներում պահկված վաճառականներին։ Երկար ընդմիջումից հետո այսօր նախատեսված էր ակտիվիստների հավաք, ինչը տեղի չունեցավ։ Վաճառները փորձեցինք ճշտել ակտիվիստներից մեկի, Ստիկին Նարինե, ով իր ընկերներից շատերի հետ որոշել են խնդրին այլ կերպ մոտենալ։
Որ պայքարում ենք, բավական են ուժեղ են ռեակցիան ավելի է մեր վրա իրականացնում, ցենս գոնե թաքուն այնքան որ ցենս այ որ էլ էլ ծարցուն ենք, այն մի կտոր հացը հանում ենք այդտեղից։
Փաստորեն դուրս է գալիս, որ փողոցային առևտրի հարցը իրականում ֆորմալ ձևական լուծում է ստացել։ Քաղաքապետարանի համար փողոցը մաքրվում է, սակայն երևույթը Երևանյան փողոցներից չի վերանում, որովհետև ոստիկաններն ու վաճառականները լեզու են գտել միմյանց հետ։
Ուղղակի խրճալով մեզ, այդ մեր ամեն տարվա տեսուչներն են, էլի ովքեր որ հսկում են, թույլատրել են, եթե վերևից ինչ որ մի հատ բանալինում հավաքել են տալիս։
Իսկ միլիցիան փող տալիս եք, որպեսզի աչք
փակի։ Չէ, ով կվերցնի։
Քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանը հավաստիացնում է, որ խնդրին ընթացք է տրվում, ստեղծված են մինի շուկաներ, գործում են գյուղատնտեսական շուկաներ։ Հարցը նրանում է, որ առևտրականները չեն ցանկանում իրենց առևտուրը կազմակերպել նորմալ պայմաններում։
Ակտիվիստները չեն ուզում կանոնակարգված տարածքներում եւ համապատասխան սահմանված տարածքներում առևտուր իրականացնել։
Թվում է, թե ամեն ինչ նորմալ է եւ քաղաքակիրթ մայրաքաղաք դառնալու ճանապարհին Երևանը պետք է մաքրի իր փողոցները սանիտարահիգենիկ պայմաններից շատ հեռու վիճակներից։ Սակայն երբ հայտնվում են մարդիկ, ովքեր կոչելով իրենց սպառողների շահերի պաշտպան, այսպես ասած, ոգևորում են փողոցային առևտրով զբաղվողներին, կոչեր են անում, որ մի փոքր դույլով ելակ կամ կանաչի վաճառելը նորմալ երևույթ է, ինչ որտեղ նաեւ խրախուսում են անորեն գործողություններին։ Սպառողների շահերի պաշտպան Ֆրունզե Հայթյանը կարծում է, որ մեր քաղաքին հարիր է փողոցային առևտուր ասածը, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ փողոցում ամեն ինչ շատ ավելի էժան է վաճառվում։
Առավել ևս մրգեր, բանջարեղեն եւ այլ եւ այլ։ Ամառվա սեզոնին դա ուզենք թե չուզենք, դա առևտուրը հաճախորդին, սպառողին մոտեցնելու ձև է։ Լավ կլինի, որ դա չլինի, բայց քանի որ այսօր հենց մեր կյանքը չի ասել այդքան, գյուղացին աշխատանք չունի, այդտեղ մեզ էլ հարմար է մատչելի կնով վերցնել։
Իհարկե, փողոցային առևտրով զբաղվողները լուծում են իրենց հանապազորյա հացը։ Իհարկե, քաղաքապետարանը պարտավոր է մտածել մայրաքաղաքի տեսքի մասին, սակայն այս հակամարտությունը այնքան ժամանակ կտևի, մինչև երկու կողմերը միմյանց հետ համագործակցելու եզրեր չգտնեն։ Պատասխանված փողոցային առևտրականների մասին վստահաբար քաղաքապետարանի աշխատակիցները գիտեն, սակայն երկու կողմերին էլ ձեռնտու է իրավիճակին մատների արանքից նայելը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մշակութային մեկ ռեպորտաժ։ Այսօր կամ փոփվի Արամ Խաչատրյանի անվան 8-րդ միջազգային մրցույթը։ Վերջին մրցութային օրն ունե Մարտիրոսյանը զրուցել է Ռուսաստանի եւ Լեհաստանի ներկայացուցիչների հետ նրանց ապրումների եւ սպասելիքների մասին։
Արամ Խաչատրյանի անվան 8-րդ միջազգային փառատոնի 28 մասնակիցներից եզրափակիչ փուլ էին անցել 5-ը։ Եզրափակիչ փուլից առաջ Լեհաստանը ներկայացնող Քրեֆտ Ջոաննա Էմիլիան 11 ժամ առանց դաթարի պարապել էր, ինչի հետևանքով ելույթից առաջ ուշաթափվեց։
This was very stupid because I wanted to play well.
Դա շատ հիմար քայլ էր, ես ուղղակի ցանկանում էի լավ ներկայանալ։ Իր արարքն այսպես բացատրեց Ջոաննա Էմիլիանն, պատմեց, որ արդեն 12-13 փառատոնների եւ մրցույթների է մասնակցել։
I played the violin 16, 17. Ես ճուտակ նվագում եմ արդեն 16-17 տարի։ Ես ընտրեցի այս երաժշտական գործիքը, երբ այնտեսը հեռուստատեսությամբ պատմեցի հայրիկիս և ասացի, որ ցանկանում եմ այս գործիքը նվագել սովորել։
And I told my father that I won't play on violin.
Արամ Խաչատրյան մրցույթի մասին Ջոաննա Էմիլիան իմացել է իր ուսուցչից և ցանկություն է հայտնել մասնակցել։
I think this is a very difficult concert, technically and musically.
Կարծում եմ Խաչատրյան նվագելը պարտ է տեխնիկական, ֆիզիկական պատրաստվածության առումով, բայց սա ինձ համար շատ գեղեցիկ երաժշտություն է։ Ես կցանկանայի մեկ անգամ էլ նվագել, շատ սխալներ եմ արել, բայց ես երջանիկ եմ։
I don't even report, but I'm happy.
Ֆրանսիան և Ռուսաստանը ներկայացնող Ֆյոդոր Ռուդինը 14 տարի է նվագում է, այժմ 19 տարեկան է։
Я вообще хотел в 3 лет начать, потому что я очень хотел играть именно год вивальди. Там есть скрипку дали только вот в 5 лет.
Ես ընդհանրապես ցանկանում եմ 3 տարեկանից սկսել, որովհետև շատ էի ուզում վիվալդիի տարվա եղանակները նվագել, բայց ինձ ջութակ տվեցին միայն 5 տարեկանում, նշեց Ֆյոդորը։ Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթը 14-րդն է, որին նա մասնակցում է երիտասարդ երաժիշտ Ստը մրցույթի մասին իմացել է ընկերուհուց, ով 2 տարի առաջ նույն մրցույթում առաջին հորիզոնականն է զբաղեցրել, հետո տեսել է հայտարարությունը երաժշտական մրցույթների համար նախատեսված կայքում։
Я никогда не был в Армении, у меня столько друзей армян, и так далее, потому что я поеду в Ереван, подумал, что может какие-то шансы есть.
Ես երբեք չէի եղել Հայաստանում, այնքան հայ ընկերներ ունեմ, այդ ժամանակ ես մտածեցի, որ կգամ Երևան, երևի ինչ-որ հնարավորություններ կան և մինչև այս պահն էլ մտածում եմ, որ դրանք կան։ Այն, ինչ ես արել եմ, միգուցե հիմարություն է, սա իմ երկրորդ մրցույթն է 3 շաբաթվա ընթացքում, բայց հասա եզրափակիչ փուլ նվագեցի շատ լավ նվագախմբի հետ, շատ լավ խմբավարի հետ, որն ամենակարևորն է։
Второй мой конкурс за 3 недели. Но дошел до финала, сыграл с очень хорошим оркестром, с очень хорошим дирижером, это самое главное.
Խաչատրյան նվագելը դժվար է, նշում է Ֆյոդորը եւ հավելում, որ երբ դեռ չէր սովորել Խաչատրյան, շատերից է լսել, որ Խաչատրյանի կոնցերտները կարողանում են նվագել այնպիսի ճուտակահարներ, ովքեր այնքան էլ տաղանդավոր չեն։
А когда вы начинаешь учить, то тут понятно, что там есть очень много спрятанного трудного.
Երբ սկսում ես սովորել, հասկանում ես, որ այնտեղ կան շատ թաքնված դժվարություններ, տեխնիկապես դժվար չէ, սա Պագանինի Չայկովսկու կոնցերտները չի, բայց առաջին հերթին շատ դժվար է գտնել այդ հայկական ջանը մանավանդ կոնցերտի երկրորդ հատվածում։ Երրորդ մասը շատ դժվար էր գրված, քայլերը, տեմպը այնքան էլ արագ չի գրված, բայց այն շատ դժվար է մեզ համար, որովհետև կան հայկական գամաներ, որ չգիտեմ ինչպես անվանել, եւ այնպես է գրված, որ շատ հեշտությամբ կարող է շփոթվել երրորդ մասում։ Ես ամենից շատ նյարդայնանում էի այդ պահի համար, բայց փառք Աստծո ամեն բան լավ նվագեցի։
Я больше всего нервничал за это, но, слава богу, я не вылетел из текста, и все сыграл благополучно.
Фёдор Рудзинը նշում է, որ երբեք բեմ դուրս գալուց առաջ չի անհանգստացել.
Я привык не волноваться перед выходом на сцену, но я волновался только за то, чтобы продержаться до конца.
Արդեն սովորել եմ չանհանգստանալ ելույթից առաջ, միայն անհանգիստ էի մինչև վերջ դիմանալուս համար, քանի որ Երևանից վատառողջ եմ, այսօր էլ մոտ 38 աստիճան տաքություն ունեմ և ճնշումս է բարձր, հեշտ չէ 40 րոպե այդ վիճակում կանգնել բեմին եւ նվագել, կարծում եմ 38 աստիճան ջերմաստիճանի պարագայում նորմալ նվագեցի։
Было нелегко просто на сцене стоять 40 минут и играть. Ну, по-моему, для 38 температуры я сыграл нормально.
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա սկզբից Ազատություն ռադիոկայանը Max TV-ի էր հրավիրում հեղինակ կատարողների եւ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների։ Այսօր Նարինե Ղալեչյանը առանձնացրել է Max TV-ի իր մի քանի զրուցակիցների ամենահետաքրքիր եւ զավեշտալի պատասխանները։
Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերը տարբեր բնույթի հարցեր են ուղում մեր հյուրերին, անձնականից մինչև աշխատանքային։ Շատ օգտատերերի էլ հետաքրքրում է մեր հյուրերի կարծիքն այս կամ այն երևույթի նկատմամբ։ Օրինակ, The Beautified Project խմբի վոկալիստ Անդրե Սիմոնյանին օգտատերերից մեկը հարցրել է, թե արդյոք չեն պատրաստվում համագործակցել հայ աստղերի հետ։ Անդրեն հարցին տվեց այսպիսի՝ յուրօրինակ ու զավեշտալի մի պատասխան։
Աստղերի հետ չենք պատրաստվում, երաժիշտների հետ կարող է։
Ինչու կատեգորիկ աստղերի հետ չեք համագործակցել։
Որտեվ մենք քայլում ենք գետնի վրա եւ ձեռքներ շիացնում աստղերին։
Անդրադառնալով հայկական շոու բիզնեսին, Անդրեն տալիս է իր որակումը, այն է
ցուցամոլություն։
Ինչու՞։
Որովհետև մարդիկ իրանց համար կարող են կլիպ ունենան ու իրանց բարեկամները զանգեն շնորհավորեն, երկարվեստը գնալով մոռացվում։
Իսկ վիտամին հումորային ակումբի անդամ երգիչ եւ հաղորդավար Արամ Մեմպետրին մեր եթերում անկեղծացավ, որ երգում է, բայց նոտաներ չգիտի, փորձել է սովորել, բայց
նոտաներ ինձ չի տրվում, ես չեմ կարողանում սովորել։ Ես շատ եմ փորձել, ճիշտ ասել, գնացել եմ նվագախմբում, երգչախմբում երգել եմ, Տաթև երգչախմբում մոտարպես 6 տարի։
Էնպես չէ՞, որ չեք ձգտել, ձգտել եք։
Հա, ձգտել եմ, բայց այդ ընթացքում, այսինքն մոտարպես 40 հոկանոց խորեր, ընդ որում ես երրորդ ձայնը, երկրորդ ձայնը Մարաթ Հայրապետյանն էր այժմ։ Մենք երգում ենք խորում, բոլորը սովորեցին համարյա նոտաներ, ես չէի կարողամ սովորել։ Ես ինձ կանգնացնում են, ասենք ծանոթ, ասում են երգի, ես ուծ լուխով եի հիշում երգը ոնց պետք է երգեմ, նայում եի նոտաներին, մտամ գիտեմ նոտաները, ոչ ոչ հասկանում, ուծ լուխով եմ երգել։
Դորիանց ռոք խմբի վոկալիստ Գորսուջյանը նույնպես անկեղծանալով մեր եթերում ասաց, որ ինքը շատ հաճախ է սիրահարվում։ Հաղորդման ընթացքում շոշափվում էր սիրո թեման կանանց, որոնց շատերը նաև հրեշտակներ են կոչում։ Գորսուջյանն ասաց.
Ես ընդհանրապես շուտ-շուտ սիրահարվող կերպարներից եմ։ Շատ ալնում որ սիրահարվում եմ ու այդ ինձ էներգիա է տալու, ուժ է տալիս։
Իսկ պահին էլ եք սիրահարված։
Այո։ Բայց կարճ է տևում, մոտպես լինում է ժամանակ, որ երկար է տևում, բայց այդ որ ասում են կինը հրեշտակ, մի քիչ պահա լինում, որ հրեշտակ է լինում, պահա լինում, որ հրեշ։ Նույնիսկ իմ դեպքում ասեմ, կինը կամ կարող է ինձ օգնել, կամ կարող է խանգարել, այսինքն քաշել երաշխությունից այս կողմ։
Եղել են այդպիսի տարբերակներ, երբ
տարբերակ եղել, որ ինձ քաշել, բայց ես չեմ կարացել դավաճանեմ իմ մեյությանը, նույնիսկ որ ես եմ
տարում։ Իսկ դերությունը կոչվում է երաժշտություն։ Հովանես Ազոյան, ով խնդրեց մեզ եթերում չներկայացնել իրեն որպես դերասան, ասաց, որ իրեն դերասան կոչելու դեպքում կվիրավորենք այդ կոչման իրական արժանիների ինքնասիրությունը։ Հաղորդման ընթացքում գանգրահերների թեմային անդրադառնալիս Հովանեսն ասաց, թե փոքր տարիքում չի իմացել, որ ինքը գանգրահեր է։ Դուք փոքր ժամանակ եք եղել այսպես գանգրահեր։
Հա, բայց չգիտեի, որտեղ միշտ մազերս կարճ էր։ Միշտ երկար չպայեցի մազերս, չհասկացա, որ ես գանգրահեր եմ։ Այս վերջերս եմ հայտնաբերել ու ինձ դուր է գալիս։ Հատուկ խնամում եմ։
Հովանես Ազոյանն ասում է, որ դպրոցն ավարտելուց հետո ոտք է դրել մի կյանք, որտեղ իրեն խապված է զգացել, ընդ որում խապված հենց դպրոցական տարիներից։
Մենք նշում ենք Երևանի 2780 եւ այլ, չէ՞, ժուր տարիներ 2000-ից ավել։ Բայց մենք 100 տարեկան շենք չունենք։ Այս տեմպերով մենք չենք էլ ունենա, ասենք 50 տարի հետո սերունդները էլի հարց են տալու, բա ուր են մեր հին շենքերը, այսօր մենք նշում ենք։ Ոնց որ ես օրինակ մեծացա, չհասկացա, ուր է մեր հնությունը, բան։ Դու որ դպրոցն ավարտում ես, քեզ ցենց դպրոց ավարտում ես, գցում են ցենց կյանք, ոնց որ խապված լինես։ Քեզ դպրոցում խապում են, ցնությունը ասում են մեր ազգը, մեր մշակույթը, մեր ազգը, ու ցենց մերկ դու ունգնում ես կյանք ու սկսում ես փնտրել, հետո հիաստափվում ես, երբ որ հիաստափվում ես, դու ամենավտանգավոր մարդն ես դառնում արդեն հասարակության համար։ Գուցե հավատը կորցրած արդեն ասում ես, այն չէ լինի, մեկ այս ժողովուրդը, մեկ այս, մեկ այն, եղունգունես գլուխդ քորին ա գալիս այդտեղ շատ արագ։ Դաս խալա, բայց ես ապրել եմ այդպես, եղունգունես գլուխդ քորի, եղունգունացել եմ գլուխս էլ քորել եմ, երբ որ արդեն ընկղմվում ես խնդրի մեջ, հասկանում ես պատճառը, արդեն եղունգդ էլ դնում ես մի կողմ, գլուխդ էլ ես դնում մի կողմ եւ փորձում ես հարցին լուծում տալ քո չափով, քո մասով։
Մեր հաղորդումներից մեկի ընթացքում էլ երկչուհի եւ պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանին օկտատերերից մեկն այսպիսի հարցեր գրել։ Խնդրում եմ պատասխանել ՀՀԿ-ի ամենախելացի պատգամավորը, դուք եք թե Սամվել Ալեքսանյանը։
Սամվել Ալեքսանյանը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքան է մեր հաջորդ թողարկումը, 17:30-ին է 105 եւ 5 FM-ով, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր ինտերնետային հասցենը www.azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել նաեւ տեսանյութերը ռեպորտաժների վերաբերյալ, իսկ մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։